Kewalo sura segi. Soli kone sona eke ni fagalima. O don yere la, toroba wulila Jerusalem eglizi kama. Danamba ube jensena kata zwide ni samari jamana yoro ubela. Fochide ondama. Ala nyesiramba doye eke ni sudo. Ka su kasi kosobe. Soli kone tumbe asego ke, wali saka eglizi kien. Adona du ube kono, ka danamba ucheo ni muso, sama ka ubla kasola. Omo wajensene otara yorobe ka wajulike. Filipe sera samari dugu dola ka krisa ko wajulike. Jamaye Filipe ka kabako kele unye ka umeminke. Ubeye alameni duskun kele unye. Jina otume peren ka bo jineta uchamana. Mogo fanfla sale unye sengile uchama afana kene yara. Nyegaliba kera o dugu kono. Kedo otume o dugu kono. Kabini tumajan otoko ko Simon. Atume domba yako uke ka samari ka ukabako ya. Ka ayereke mogo bayi. Mogo be, mogo dogomani ni mogo ba utumbe alame kusobe, ka koko.
Niche alaka seba ya baide.
Utumbe alame, katugune aye ukabako ya kabini tumajani akadoma ya kuyi. Nga Filipe ye alaka masaya ni Yesu Krista toko kibaruduma fo. O mogo dara ula tumamina, ubatizira. Cheo ni muso. Simo yereye dana yake kabatize. Atugule ntora Filipe la. Aye o tamasinyabao ni kabako ketao ye tumamina, akabako yara. Jerusalem chideon ya me tumamina, ko samarika odisona ala kakumama. Uye Pierre ni Yohana chi oluma. Pierre ni Yohana sera samari tumamina, uye ala deli dana bao ye. Walisa oluka nisenu soro. Nisenu tumajigi usika mfolo. Utu mbatizira matiki Yesu togo la dron. Utu mala Pierre ni Yohana ye ubolo da uka, uye nisenu soro. Simo ya yeko dana bao ye ni senu sora chide unka bolo dali ife ukatu mamina. Ananani wari ye kafwa Pierre ne Yohana yeko.
Aye ni sebaya dine fanama. Walsa ne manane bolo da moko minka uka ni senu soro.
Pierre ya fwa ayeko.
Ini ika wari flabbeka halaki. Kamasro ibe miriko alaka ninifembe sika sane wari. Niro ni jorote ife ninkula. Katuguni idisuku matili ala nyekoro. Ika nimisa ika jugu yala kamatiki deliko aka omili jugu yafa ima ni obesika ke. Katuguni ne ya yoko idisukun falembe nyengo yala jurumuka jonya juru sirilembe ikana.
Simo ya fwa Pierre ni Yohana yeko.
Au yero kamatiki deli neye. Walsa au ye mifo osikana nesoro.
Sere ya bwale nko ufe kamatiki kakumofo ochide mfla kwa sigina Jerusalem. Utato ye kibaruduma fwa dugu chamana. Matiki kam meleke doya fwa Filipe yeko.
Wili kata urubuku ya mfanfe. Sira mimebo Jerusalem kata Gaza. Ye kata usirafe.
Oye kungo kolon sira deye. Filipe wili la kata. Kato sira kan aye che doye. Ethiopi masa musoma. Kanda seka kundigiba do tundo. Mi tumbe akana folo bekuna. Oyo Ethiopi ka tuntara Jerusalemu. Ka alabato. Akwasegintwa kata akaso, asigile tumbe aka wotoro kono. Atumbe kila eza yika kitabu kala. Niseni ya fwa Filipe yeko.
I mado ni wotoro la kata afe.
Filipe boli la kamado ni wotoro la, aye Ethiopika kame, o tumbe kila eza yika kitabu kala. Filipe ya nyininga ko.
Ibe mingala, ibe ufamu wa.
Oche ya ajabi ko.
Nibe seka hafamu chukodi, ni mwoma akorofone.
Aye Filipe deli, ko aka donwotoro kono ka sigi akerefe atume kitabu yoro mi kala ofle ni yeko
amrena kata iko saga mi beta faka yoro la iko saga de mi te akambo ashika mbau bulu ama adaele ama jigi mi tundo mugo mason ka jodi ama joni na abonson kofo katukuni ashiti gera ka bodu kuluka
kuntige ya fo Filipe yeko
nebi deli anyefo ne yala kirabe kuma joni kola. Aerewa wala mugore.
Otumala Filipe ye kumata ka kibaruduma fo Yesu kola. Ka bo kitabu o yoro yerela. Ka utosira kankata. Usira yoro dola. Jit mei. Kuntiki ko.
Jifle. Mumede balika batise.
Filipe ya jabi ko.
Ni iye dana yaka ni duzukun beye. Ibese ka batise.
Oche ko.
Ni dara ala ku Yesu Krista ye ala denkeye.
Oko. Kuntiri ya foko utoro kajwa. Ufla jigina kado jila. Filipe ya batize. Ubole nko jila. Matiki niye Filipe ta kata. kuntiri ma ayetun nga anyagalile ye sira mine kata Filipe kwani tara ayere soro Azot uko atumeta dugu ni dugu kakibaruduma fo uyoro bela fo kata se Cesare